Areena.
Radio Mafia.
Tää on nyt tää juttu.
Se on se juttu. Kaikki alkoi siitä, kun Radio Mafian apteekilla on tämmönen viikon rautaisannosbiisi, joka soi yhden viikon ajan jokaisessa lähetyksessä 2 kertaa.
Mä olin menossa lähetykseen itse asiassa ilman mitään niin rautaisannosta. Mm. Sitten Harri syöksyi sinne, se oli just saanut käsinsä tän. Suunnilleen ensimmäinen kerto sehän oli mennyt. Niin täytyy kysyä Harrilta, että onko tää oikeasti suomalainen? Mm. Että eihän tällaista ole ikinä tehty Suomessa aikaisemmin.
Ja sen jälkeen toi biisi menikin sitten melko pian Radio Mafian soittolistalle ja loppuun historia.
Radio Mafia.
Harri Hakasen ja Anssi Aution juontamassa apteekki-ohjelmassa soitettiin kotimaisten yhtyeiden demoja, eli Radio Mafia tarjosi uutta musiikkia paitsi kuulijoille, myös levyyhtiöille. Ne kiinnittivät kiinnostavimmat bändit rosteriinsa. Tähän ilmiön kiinnitti huomiota myös TV2:n ajankohtainen kakkonen, joka seurasi hämeenlinnalaisen Karri Paleface Miettisen matkaa makuuhuoneräppäristä ison levyyhtiön artistiksi. Räppäri oli TV-haastattelussa sangen ihmeissään siitä, millaisen rumban Radio Mafia hänen ympärillään käynnisti.
Mikä tässä yllätti oli se, että meidän piti tehdä duunia 2 viikkoa. Ja sen jälkeen, kun isot monikansalliset ja muut levyyhtiöt oli nostanut päätään, niin mun ei tarvinnut muuta kuin istua ja vastailla puhelimeen.
Mafia. Tämä on Radio Mafia Was Here, 7-osainen sarja, jossa muistellaan Radiomafian 12-vuotista taivalta. Tässä 4. jaksossa selvitämme, millaisia vaikutuksia Radiomafialla oli kulttuuriin ja kuinka kanavan erikoisohjelmat esittelevät nuorille uutta musiikkia, peräti kokonaisia uusia musiikkigenrejä, joita ei oltu aiemmin kuultu maakunnissa. Eikä Radiomafian vaikutus rajoittunut pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle. Kun Viro pyristeli itsensä vapaaksi kommunismin ikeestä, maan nuoriso janosi kulttuuria ja musiikkia. Tähän tarpeeseen vastasi Radio Mafia, joka kuului Tallinnassa asti. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja vien teidät aikamatkalle Radio Mafian historiaan. Tervetuloa mukaan!
Me olemme valmistautuneet hyvin laaja-alaiseen monipuoliseen yhteistyöhön Baltian maiden kanssa.
The US is a strong supporter of Baltic independence.
Ainut vapaa inimene. Ja vapaa rahvas võib luua tõeliselt edasi viia majandust ja kulttuuri.
Radio Mafia.
Samaan aikaan kun Suomi pyristeli laman syövereissä ja maassamme oli yli 500 000 työtöntä, Suomenlahden toisella puolella rakennettiin uutta, demokraattista Viroa. Neuvostodiktatuurin kaatuminen toi mukanaan kauan kaivatun vapauden, eikä sensuuri estänyt enää virolaisia nuoria kuluttamasta länsimaalaista kulttuuria. Vuonna 1974 syntyneen kirjailijamuusikko Arvi Tapverin mukaan jo Neuvostoliiton aikana Virossa soitettiin rockia ja punkkia, mutta skene oli pieni, marginaalin marginaalia, ja länsimaalaista musiikkia oli vaikea saada. Kun Neuvostoliitossa alkoi 80-luvulla liennytyksen aika, perestroikka, se auttoi myös rockista kiinnostuneita nuoria. Aiemmin viranomaiset olivat taistelleet länsimaalaista hapatusta vastaan, ja länsimaalaista kulttuuria sensuroitiin, mutta vähitellen kontrolli alkoi pettää. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suomalaiset TV-kanavat alkoivat näkyä ja radiokanavat kuulua Suomenlahden toisella puolella Virossa. Aiemmin viranomaiset olivat häirinneet Suomesta kantautuvia lähetyssignaaleja.
20-luvun keskipisteestä lähtien ei varsinaisesti enää häiritty. Meillä on, että rajavartijat ja KGB tai mikä tahansa, ne oli viranomaiset, ei enää varsinaisesti enää puuttunut siihen.
Vaikka Radiomafian signaali kuului Viron asti, kulttuuri ei kuitenkaan saapunut jokaiseen kotiin. Tarvittiin nimittäin laadukas radio vastaanotin, jotta Radiomafia pystyi kuuntelemaan. Sellaiset olivat harvinaisia kommunismin aikaan, mutta myös 90-luvulla, uudestaan itsenäistyneen Viron alkutaipaleella.
Ihan tavallinen vastaanotin ei välttämättä pystynyt ottamaan Radiomafiaa. Jos jollain oli joku lähettänyt esimerkiksi Suomesta tai Ruotsista joku kasettinauhurin sellaisen uudemman radion, niin sillä pystyi kyllä kuuntelemaan. Ne ei ollut nyt hyvin harvoin, mutta joka tapauksessa kaikilla ei ollut sellaista välttämättä, koska niitä ei kaupoissa nyt myyty. Oli kyllä erikoiskauppoja, mutta sitten piti olla tuttuja siellä kaupassa. Plus vielä se, että se maksoi myös rahaa aika paljon.
Tapverin mukaan Radiomafia oli hänelle musiikkikoulu, josta hän kuuli uusia bändejä, mutta oppi myös ymmärtämään kulttuuria. Samanlaisia muistoja on myös Heikki Vahtilla, joka edustaa ensimmäistä virolaissukupolvea, joka kiinnostui 90-luvulla klubikulttuurista ja alkoi järkätä omia klubeja.
Me oltiin ihan selkeästi underground-musan perässä. Et me ei haluttu kuulla edes popmusasta mitään. Siihen aikaan mä olin aika vahvasti niin kuin hardcore ja gabber päissään. Tai siis se oli niin kuin mahdollisimman rankka soundi kiinnosti silloin. Jos se ja se energia, mikä siinä oli, koska siis uudet jutut kiinnosti lähinnä. Ja kiinnosti semmoiset jutut. Koko toi konemusahan niin kuin oli niinä vuosina niin kuin kehittyy niin voimakkaasti koko ajan, että se, mitä siellä niin kuin jossain aidan toisella puolella tapahtui, niin se kiinnosti niin kuin äärimmäisen paljon, ja oltiin jotenkin ehkä enemmän niin kuin sillä tripillä. Se porukka, ketä niin kuin tätä UG-soundia ja tätä ylipäätään tätä liikettä niin kuin seurasi, tätä oli niin kuin osa tätä, kai sitä jonkinnäköiseksi skenen alkuvaiheeksi voi kutsua, niin se oli hyvin, hyvin pieni porukka, ja ne kaverit, ketä silloin oli, niin aika vähän niistä tyypeistä on niin kuin itse asiassa ihan muutamaa voi edelleen kutsua kaveriksi. Hyvin eri yhteiskuntaluokista ja hyvin eri taustaisia tyyppejä. Että siellä saattoi olla niin kuin tyyppejä, joiden niin kuin suurin intohimo elämässä oli koripalloa, tai tyyppejä, joista myöhemmin tuli niin kuin politiikkoja tai jotain. Koko se liike, niin sillä ei niin kuin läheskään, se ei ollut läheskään niin itsetietoinen, mitä se on niin kuin näinä päivinä.
Radiomafia. Saman aikaan, kun nuoret tanssivat teknon tahdissa Berliinissä, Lontoossa, Detroitissa ja Rotterdamissa, Vaht ja hänen ystävänsä yrittivät kuulla kaiken mahdollisen musiikin ja perehtyä klubikulttuuriin niin hyvin kuin se ikinä oli mahdollista. Tässä projektissa Radiomafian elektronisen musiikin ohjelmat, erityisesti Alex Niemisen ja Leena Lehtisen ohjelmat, olivat suureksi avuksi. Tuohon aikaan Heikki Vaht ei vielä puhunut erityisen hyvin suomea, mutta Radiomafian ohjelmilla oli osaltaan vaikutus siihen, että hän ajautui DJ-, klubi- ja levybisnekseen. Vaht on soittanut levyjä myös radiossa.
Se, mikä siinä niissä Radiomafian lähetyksissä viehätti, oli ne miksaukset ja ne miksatut ohjelmat. Ja jotenkin se oli ehkä se, minkä takia ne muistaa hyvin, että silloin oli niinku tällaisia DJ-vetoisia myöhän silloin miksausohjelmia. Ja jotenkin se formaatti itse asiassa kulkee niinku tällä niinku nykyisenkin, kun radio on niinku päätynyt itse myöhemmin tekemään aika vahvasti myös niinku omassa DNA:ssa. Eli nämä radio-ohjelmat, mitä tuossa niinku hyvin usein on niinku päätynyt tekemään, niin sijoittuu nimenomaan tuohon myöhäisiltaan. Ne on nimenomaan niinku tämmöisiä miksausohjelmia. Ne on niinku jotenkin itselläni ollut sellainen juttu, joka varmasti on alkuunsa saanut Radiomafialta, koska en muista, että olisi missään muualla niinku, tai missään virolaisella kanavalla ainakaan niinku kuullut siihen aikaan sellaisia sen tason niin kuin miksauksia. Radiomafia! Asia ehkä, joka niin kuin sitä radiomafian, tai joka teki radiomafiasta niin kuin erityisen, oli se, että se niin kuin verrattuna Lontooseen tai Detroittiin, jonka niin kuin, joka se kaikki, koko se kulttuuri, vaikka me rakastettiin sitä musaa, niin koko se kulttuuri ja myöskin maantieteellisesti ne paikat oli hyvin kaukana meistä, ja meillä ei ollut tietoakaan, milloin me joskus, tai voidaanko me edes joskus niin kuin matkustaa sinne. Jotenkin Suomi ja Suomessa meininki oli niin kuin kehittynyt siinä vaiheessa niin sen verran paljon pidemmällä, että se oli niin kuin valovuosi edellä meitä ja samalla kuitenkin jollain tavalla sit niin kuin lähempänä meitä, että ehkä se kiehtoi siinä Radiomafiassa niin kuin jollain tasolla, kun tätä asiaa niin kuin jälkeenpäin ajattelee.
Radiomafia. Heikki Vaht äänitti säännöllisesti C-kasetille Radiomafian ohjelmia, mutta kokoelma katosi, kun pitkä kyntinen murtautui hänen autoonsa ja varasti kaiken, mikä irti lähti. Radiomafiassa Metalliliittoa toimittanut Klaus Fleming kertoo kuulleensa, että Suomenlahden toisella puolella äänetettiin myös hänen ohjelmiaan C-kasetille.
Esimerkiksi Tallinnassa oli, en muista minkä nimi, mutta sanotaanpa, että oli vaikka Toomas, joka oli sitten semmoinen parikymppinen. Ja sitten mä sitten opin tuossa jossain vaiheessa, tuntee pari tallinnalaista tyyppiä, niin kertovat sitten, että joo, siellä oli se Metalliliitto oli ihan säännöllisessä kuuntelussa. Ja etenkin tällä Toomaksella, joka sitten jaksoi siellä sitten vouhottaa ja paukuttaa, että kyllähän nyt hän on löytänyt todella hyvät yhtyöt täältä Radiomafiasta, kun Klaus Fleming on soittanut, niin Type O Negatiivia, Paradise Lostia. No ajattelen semmoista 93-94 Tallinnaa, niin siellä ei noin levykaupat ollut vielä välttämättä kovin hyvin varusteltuja. Ja jakso sitten niistä ja mä kysyin, no, onko siinä nyt jotain ihmeellistä? Että, joo, se Toomas oli jo, että se oli jo alkuviikosta, että kohta on keskiviikko, kohta tulee Metalliliitto ja sitten keskiviikko aamuna, no nyt tänään se tulee. No kylläpäs Tuomas nyt oli sitten kovin innokas tämän suhteen. Joo, Tuomaksella oli myös sitten se, että hän on syntymästä saakka ollut sokea. Ja se ohjelma oli niin kuin hänelle todella merkityksellinen. Siinä ei ollut kyllä sitten mennä tulla jo hiki silmään. Mennään nytkin tuolla.
Metalliliitto puhutteli aikanaan kuulijoita myös Venäjälle. Klaus Fleming on sittemmin saanut tietää, että Radiomafian signaali kantoi Viipuriin, jossa raskaan musiikin ystävät haistoivat Metalliliiton kaupallisen potentiaalin ja löivät sillä rahoiksi.
Ja toinen kaveri oli sitten, mutta tämä oli sitten Viipurissa. Tuska-festivaaleja sitten kerran. Joo, hän kuunteli aina tuota Metalliliittoa, että se kuului hyvin tuonne Viipuriin, kun hän asui silloin siellä. Ja hän teki muuten aika hyvää tiliä sille. No hän äänitti ne kaikki kasettille ja sitten myöi ne Moskovaan. Ja mä sanoin, että jaha, no saisiko tässä joku pienen bonuksen sitten vaikka näin retrospektiivisesti. Mutta ei mitään, nauraskeltiin siinä sitten vaan tätäkin. Radio!
Radiomafian klubimusiikkiohjelmia tehnyt Alex Nieminen ei myöskään ymmärtänyt, kuinka suuri vaikutus hänen ohjelmillaan oli Virossa. Muutama vuosi sitten hän sai kuitenkin tietää, että 90-luvulla Radiomafian musiikkiohjelmat vaikuttivat vahvasti veljeskansan sielun maisemaan.
Olisikohan ollut joku ehkä 7-8 vuotta sitten, niin sieltä paikalliset DJ:t pyysi, että haluaisinko mä tulla DJ-keikalle niin Tallinnaan. Ja sit mä kävin itse asiassa parikin kertaa siellä aika lyhyen ajan sisällä soittamassa. Ja sit se oli hyvä, kun katsoi, että se oli tällainen kaksikerroksinen klubi, jossa oli alakerrassa soitti R&B:tä ja hiphoppia ja keski-ikä oli ehkä 18.1. Ja sitten mä menin sinne yläkertaan, missä on sitten meikäläisen soittopaikka. Ja sitten rupeaa katsoa sitä jengiä siinä ympärillä, niin keski-ikä oli lähempänä 50. Ja sitten sieltä tuli niin kuin yksi kerrallaan näitä ihmisiä sanoa, että näitä nauhoitettiin, näitä ohjelmia ja niitä nauhoja kopioitiin toisilleen. Ja se oli, sieltä kuului aivan niin kuin mielettömiä juttuja.
Radiomafian erikoisohjelmilla oli suuri vaikutus virolaisiin, mutta yhtä lailla ne puhuttelivat kulttuurista kiinnostuneita nuoria Suomen maakunnissa. Hopparit, hevaarit, konemusiikin ystävät ja aloittelevat tiskijukat seurasivat korvat höröllä, millaista musiikkia soi Leena Lehtisen tiistain tanssi-illassa, Alex Niemisen Dance Mobissa tai vaikkapa Klaus Flemingin Metalliliitossa. Suomen nuoriso tunsi Leena Lehtisen erityisesti tiistain tanssi-illasta ja elektronisesta musiikista, mutta hänellä oli näppinsä pelissä myös muissa Radiomafian erikoisohjelmissa, koska hän toimi niiden tuottajana. Kun tänä päivänä keskustelee 90-luvulla varttuneiden elektronisen musiikin ystävien kanssa, he arvostavat erityisen suuresti Lehtisen panosta konemusiikkikulttuurin saralla. Vaikka Radiomafian konemusiikkiohjelmat henkilöityivät vahvasti Leena Lehtiseen ja Alex Niemiseen, Lehtinen oli itse autuaan tietämätön siitä, kuinka suuri vaikutus ohjelmilla oli kulttuuriin.
No en tietenkään ollut ymmärtänyt ollenkaan. Mä olin joka kerta, kun oli jossain festivaaleilla tai klubeilla, kun jengi tuli juttelemaan, jos sattuivat tunnistamaan. Mähän yritin pysytellä mahdollisimman anonyyminä, niin jotenkin yhtä hämmentävää se oli niin kuin joka kerta. Että kuunteleeko näitä ihan oikeasti joku? Mä saatoin kyllä ymmärtää sen, että joku Tapani Ripatin ohjelmat tai Alex Niemisen Dance Mob tai Klasun Metalliliitto, että niillä nyt oli niin kuin varmaan kohtalaisen suuri vaikutus, mutta ei sitä nyt niin kuin omalta osaltaan osannut ajatella, että näin olisi.
Radiomafia. Vaikka Nieminen näyttäytyi radion kuuntelijoiden silmissä klubikulttuurin lähettiläänä, hän ei itse viettänyt viikonloppuisin aikaa yökerhoissa, koska hän teki silloin radio-ohjelmia. Perjantaisin Dance Mobia, lauantaisin Dance Mob Lightia ja sunnuntaina vielä listaohjelmaa.
Mä olin kuin radiotöissä kaiken sen ajan, kun sitten klubidejit oli klubeilla. Ja joka tarkoittaa sitä, että mä en niin kuin juurikaan ollut sitten viikonloppu klubi-illoissa koskaan mukana, koska mä olin silloin tekemässä radio-ohjelmia tai varustautumassa siihen, että sunnuntai-aamuna pitää 10:ltä olla skarppina. Mä oon ehkä ymmärtänyt paljon sen jälkeen, kun ne radiomafia-ajat loppui sen, että kuinka iso merkitys sillä ohjelmalla on ollut. Et toki niin kun sitä kautta tutustui musiikin tekijöihin, muihin DJ:ihin, tuottajiin.
Kun Alex Nieminen alkoi vuosien tauon jälkeen 2010-luvulla soittaa tanssimusiikkia radiossa ja tehdä ohjelmaa Bassoradioon, kanavan toimituksen alkoi sataa postia pietarilaiselta Dance Mob-ohjelman fanilta. On hieman epäselvää, kuinka tämä pietarilainen kulttuuriharrastaja onnistui 90-luvun Venäjällä kuuntelemaan Dance Mobia, mutta vaihtoehtoja on lienee kaksi. Radiomafian signaali joko kantoi hänen kotiinsa, tai sitten hän hankki ohjelmat itselleen muilla keinoin.
Meidän häneltä tuli niin kuin säännöllisesti kaikki ne vuodet, kun mä tein tota ohjelmia, niin häneltä tuli aina säännöllisesti kirjeitä ja kortteja, ja jossain kohtaa niin kuin kysyi yhden tietyn ohjelman perään, että onko mulla se niin kuin nauhoitettuna tai jotain, että hänellä on kaikki Dance Mob-ohjelmat nauhoitettuna kasetille, ja hän oli tehnyt tämän siis Pietarista käsin, ja hän ei ollut pystynyt sitä yhtä ohjelmaa sitten saamaan nauhalle, koska hän oli ollut jossain leikkauksessa. Mutta että kyllä sieltä on sitten niin kuin yllättävästi tullut tällaisia jotenkin takaumia, missä ihmiset on sitten joskus 10-20 vuotta sen jälkeen, kun on lopettanut sen radio-ohjelman tekemisen, niin tullut kertoon, että sillä on ollut iso merkitys ja ne on niin kuin kuunnellut sitä lähes orjallisesti kaikki viikonloput tai perjantait, kun Dance Mob tuli.
Radio Mafia.
Elektronisen musiikin klubeja ja reivejä järjestettiin Suomessa jo 90-luvun alussa, mutta kekkereitä pidettiin pääasiassa suurissa kaupungeissa. Maakuntakaupunkien yökerhoissa soi sen sijaan Eurodance ja muu listakama, jota elektroniselle musalle vihkiytynyt nuoriso karsasti. Leena Lehtisen mieleen Radiomafian ohjelmista on jäänyt erityisesti Tanssiyö, jota hän ja Alex Niemisen jälkeen Dance Mob Lightia luotsannut Kalle Miettinen tekivät kesäperjantai-öisin. Sen ääressä maakuntien konemusiikkiharrastajat pääsivät nauttimaan hituisen siitä tunnelmasta, joka vallitsi Berliinin ja Lontoon tapaisten kulttuurikaupunkien klubeilla. Siellä tanssittiin läpi yön aamuun saakka.
Ne oli musta jotenkin erityisen muistettavia. Ehkä se johtui siitä, että mä olin aina se, joka joutui kykkimään siellä studiossa sinne jollekin aamu 7 tai 8 asti, kun kaikki kundit halusi aikaisemmat vuorot, mutta niissä oli jotenkin hirveän kiva fiilis alusta loppuun, ja ne oli sellaisia niin kuin spesiaalijuttuja, että sitä aina odotti, että osin kyllä kauhulla, että taas se niin kuin pitää tehdä, mutta toisaalta sitä oli kyllä erittäin kivakin tehdä. Aloitettiin yleensä siinä joskus 9 maissa, ja tämä oli perjantai-lauantain välinen yö muistaakseni aina, ja jos sattui kaupungissa olemaan jollain klubilla jotain ulkomaisia DJ-keikkoja, niin yleensä pyrittiin saamaan se DJ tai DJ:t siihen alkuiltaan lähetykseen vieraaksi. Sitten meillä oli kaikenlaisia spesiaali DJ-settejä, kotimaiset DJ:iltä, ulkomaiset DJ:iltä, ja sitten saattoi olla jotain live-juttuja nauhalta ja mitä nyt ikinä sitten keksittiinkin. Jonnekin aamu 7-8 se lähetys yleensä sitten jatkuu. Sen jälkeen tiesi valvoneensa kyllä.
Radio Mafia.
Ei riitä vielä mihinkään. Kun minä lasken 3, niin täällä pitää mennä näin. Meidän mikkien pitää mennä punaiselle. Niin et tuolla Ylen autossa, kun se tulee suoraan radiosta, jengi teidän himassa on silleen, vittu et ne huutaa. Kai te ymmärrätte, mä lasken 3. 1, 2, 3!
Vuonna 2001 Porin jatseilla oltiin kiinni ajan hengessä ja festivaaleille oli kiinnitetty liuta kotimaisia räppäreitä. Helsinkiläinen Fintelligence huudatti kansaa, kun Radio Mafia Scandinavian Hip Hop Summit-konsertti alkoi radion taajuudella. Vuosituhannen vaihteessa oli käynnissä suomiräppibuumi, jossa Radiomafia oli vahvasti mukana.
Joo, jos täällä on tänään ihmisiä taas, jotka rakastaa hiphopia, niin pitäkää ääntä.
Yksi kanavan tärkeimpiä tehtäviä oli soittaa uutta musiikkia. Niin autotallibändien demoja kuin tuoreita julkaisuja, jotka olivat ilmestyneet levyyhtiöiden kautta. Radiomafian musiikkipäällikkö Ville Vileen muistelee, että vuosi 1999 oli merkittävä vuosi koko suomalaisen populaarimusiikin kannalta. Silloin alkoi muun muassa suomalaisen hiphopin marssi kohti parrasvaloja.
Vuosi 1999 Suomessa on niin kuin aivan hämmästyttävä vuosi musiikillisesti ja erityisesti sen syksy. Et taitaa olla niin, että Himin Join Me in Death, jopa Daruden Sunstorm, Bonfunk MC'sin Freestyler, Fintelligencein voittamat, on kaikki julkaistu syksyllä 1999. Ja suomalaisessa musiikissa oli semmoinen kansainvälistyminen. Him oli ja suomalaiset metallibändit oli menneet ja Saksassa tiedettiin, että suomalaiset bändit on menestyneitä. Niin tähän kaikkeen soppaan tuli sitten tämä niin kuin suomi-rap. Ensimmäistä kertaa tuli niin kuin semmoista musiikkia, jonka niin kuin se tausta oli tehty sillä tavalla, että se oli niin kuin uskottava siinä kenessä. Mä olin tietysti tehnyt itse musta musiikin erikoisohjelmaa koko urani. Mä en räppiä varsinaisesti soittanut, mutta funkia, soulia ja funkistahan rap on tavallaan niin kuin tehty. Niin mun oli helppo tavallaan niin kuin kuulla myös niiden pohja ja meidän niin kuin erityisesti Harri Hakasen ja Anssi Aution kanssa, kun teki apteekkiohjelmaa muistaakseni sillä nimellä siihen aikaan, niin oli niin kuin hyvä arvioida sitä ja todeta, että nyt nämä taustat on sellaista, että kama on niin kuin uskottavaa. Ja kyllä me lähdettiin tosi voimakkaasti boostaamaan. Siinä ne ensimmäiset aktithan oli nimenomaan Paleface, joka teki tietysti englannin kielellä tämän Jedi Mind Trickin, jota mä en niin kuin kolmalla kuulemalla uskonut, että se on suomalainen. Ehkä Fintelligenssi voittamaton oli se, joka niin kuin tavallaan, me kuunneltiin sitä ja miettii, että onpa nämä taustat niin kuin mahtavat suomalaiseksi. Ja vähän sitten kuunneltiin sitä suomen kieltä ja vähän niin kuin miettii, että aika jännältä tämä kyllä kuulostaa. Mutta et kokeillaan.
Soittolistat tulivat Radiomafiaan 1990-luvulla, koska yleläiset halusivat helpottaa radiotoimittajien työtä. Kaikki eivät nimittäin olleet niin suuria musiikin asiantuntijoita, että he olisivat itse kyenneet tai halunneet valita ohjelmassa soitettavan musiikin. Ville Vilenin mukaan Radiomafian soittolista tehtiin niin, että musiikkiin erikoistuneet toimittajat ehdottivat listalle kiinnostavia kappaleita ja musiikkipäällikkö teki viimeisen ratkaisun. Välillä toimituksen sisällä käytiin kädenvääntöä siitä, millainen musiikki toimii radiossa ja millainen ei. Vilen muistaa keskustelun, jota käytiin Bonfunk MC:sin Freestyler-biisistä, joka on tänä päivänä osa suomalaisen popmusiikin kaanonia.
Mutta sitten tulee tietenkin Freestyler, joka niin kuin jälkeenpäinkin katsottuna, vaikka mitä tilastoja katsot, oli vuonna 2000 Euroopan myydyin single. Euroopan myydyin single. Et sehän on ihan huikea sukse. Ja se tulee tavallaan niin kuin sieltä, jolloin tavallaan tätä niin kuin mustan musa pohjasta soundia alkoi tulla. Ja kyllä me sitä kaikenlaista keskustelua käytiin ja kiisteltiin vähän sisäisestikin, että tässä rockmaassa niin kyllä tämä ei tule menemään niin kuin laajasti läpi. Ja mä tietysti anekdoottina voin sanoa, että mä taisin kanavajohtaja Jukka Harman kanssa löydä vetoa siitä, että Bonfunk MC:stä tulee Suomen isoin bändi. Ja Jukka sanoi vielä mulle, että ei tule ikinä olemaan ykkösbändi Jyväskylässä. Ja mä sanoin, että lyödään jostain vetoa. Siihen aikaan lyötiin muistaakseni kossupulloista vetoa, jota ei koskaan tietenkään maksettu, mutta siitä tuli myös Jyväskylän suosituin bändi. Ja siinä voin vetää sulahattu, että siinä olin oikeassa.
Radiomafia. Koska Radiomafia oli aikanaan valtavan suosittu, biisin pääsy soittolistalle tarkoitti artistin näkökulmasta pienoista lottovoittoa. Musiikki levisi kansan syvien rivien pariin ja tekijälle oli luvassa palkkio radiosoitosta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kaikki popmusiikin tekijät halusivat biisinsä Radiomafian soittolistalle. Moni artisti kävi hattu kourassa esittelemässä tuoretta musiikkiaan Radiomafian toimituksessa. Ville Vilén muistaa, kuinka hän kuunteli Anssi Kelan Mikan Fajan BMW-biisistä version, joka oli vielä tuolloin tyylipuhdas mies- ja kitarakappale ilman konebiittiä.
Se, mä muistan sen päivän, kun se Anssi Kelan Mikan Fajan BMW tuotiin, ja silloinhan oli esimerkiksi Everlast ja näitä jenkki samantyyppisiä juttuja, jossa oli konekomppia kuitenkin taustalla. Ja mä sain ensin semmoisen version, jossa ei ollut tämä konekomppia taustalla, vaan se oli aika niin kuin plain singer-songwriter-biisi. Ja mä muistan sen, että mä jotenkin niin kuin nyrpistelin nenää, että onhan tämä hyvä tarina, hyvä biisi, mutta tästä ei ole niin kuin tämän ajan soundia. Ja jotenkin mä oon ymmärtänyt myöhemmin, että oli tehnyt eri versioita siitä kuitenkin. Ja sitten pienen keskustelun jälkeen meille tuotiin se versio, jossa oli se konekomppia. Sitten me laitettiin se soittoon ja voisi nyt sanoa sitten niin kuin näin radion kannalta katsottuna, että rest is history.
Jos Radiomafia vaikutti nummelalaisen Anssi Kelan suosioon, niin samoin kävi hämeenlinnalaiselle Karri Paleface Miettiselle. Palefacella oli 90-luvulla hämeenlinnalaisten ystäviensä kanssa Hoax-niminen hip-hop-yhtye, jonka C-kasettidemon bändi postitti vuonna 1997 apteekkiohjelman Anssi Autiolle ja Harri Hakaselle. Paleface istui kasettimankan äärellä, sormi soittimen rec-napilla, kun Hoaxin kappale alkoi soida eetterissä. Hetki on syöpynyt Palefacen muistiin niin hyvin, että hän muistaa jopa sanat, joilla apteekin toimittajat kuvailivat Palefacen Hoax-yhtyeen biisiä.
Kun siinä biisissä on semmoinen niin kuin lattari-vibe, me oltiin paljon 90-luvulla tuli kuunneltua Soul Assassinsia, Cypress Hillia, Funky Dubiestia ja tällaista niin kuin Amerikan meksikolaisten tai latinojen räppiä. Niin sitten ne oli yllättäen valinnut siltä meidän demot semmoisen biisin kuin Cartilage Busters, jossa on selvästi tämmöinen niin kuin lattariräpin vibe. Ja se spiikki meni jotenkin silleen, että vaikea kuvitella, että tällaista musiikkia tulee Kolmostien päättäriltä. Että sit kun me kuitenkin oltiin hämeenlinnalaiset bändi, niin se oli jotenkin hauska yhdistelmä. Mä luulen, että ennen kaikkea Harri Hakanen ja Anssi Autio oli niinku siellä in the trenches jollain tavalla. Eli niillä oli valtava halu löytää suomalaista räppiä silloin.
Joo, koska me ei osata laulaa, me hyräillään aina.
Radio Mafia.
Yksi esimerkki apteekin Hakasen ja Aution syvästä kiinnostuksesta suomiräppiä kohtaan löytyy Ylen arkistoista. He kutsuivat vuosituhannen vaihteessa apteekin vieraaksi suurimman osan varten otettavista suomiräppäreistä ja perkasivat näiden kanssa suomalaisen skeneen tilaa. Rovaniemeläisen Tulenkantajat -yhtyeen räppäri Hannibal uumoili haastattelussa, että suomiräpillä on edessään valoisa tulevaisuus.
Radio Mafia live.
TK talos, baby.
Tulenkantajat.
Tule vittu pirtis.
Tulenkantajat nyt luokitellaan osaksi tätä Suomen hip-hop-skeneä, joka on edelleen kovassa nousussa, mutta täytyy teiltäkin kysyä sitä, mitä kysytään muiltakin näiltä hip-hop-artisteilta tällä hetkellä. Tässä kevään aikana julkaistaan 20 suomalaista hip-hop-albumia.
Auta-armias.
Niin, no sieltä se tulikin se kommentti. Oletteko te sitä mieltä, että se on jo liikaa, että tämmöinen suuri yleisö kyllästyy ennen pitkään tähän koko touhuun?
Suuri yleisöhän kyllästyy aina. Että se on odotettavissa, se on vaan ajan kysymys, milloin se tapahtuu, mutta kyllä se on vaan ajan kysymys, kun täällä on oikein hedelmällinen skene. Sillä kuitenkin niin, suomalaisuus sopii aika hyvin minun mielestä hip-hop musiikkiin.
Mm.
Että mentaliteetti on tietyllä tavalla sama, vaikka me vaan pohditaan näitä päänsisäisiä demoneita, toisin kuin noita vieressä istuvia demoneita, niin kuin tuolla Jenkkilässä tehdään. Että se on vaan ajan kysymys. Kyllä varmasti tulee hyvää tavaraa.
Radio Mafia.
Palefacen analyysin mukaan apteekin Harri Hakanen ja Anssi Autio tekivät tietoista työtä suomalaisen hiphopin eteen, myös radion ulkopuolella.
Nämä samaiset herrathan kuratoi sitten huvilatelttaan sen legendaarisen suomirap-katselmuksen, jossa oli Davoukki oli ainakin messissä, olisikohan ollut Ritarikunta, Meitsi. Ja se oli hieman ennen, kun Fintelligenssikin isosti poksahti. Sitten vuonna 2002 me soitettiin jo Kaisaniemi Popissa, joka oli tämä Radiomafian tämmöinen iso festari. Siellä oli siis isoin yleisö, mikä mulla oli siihen aikaan ollut. Se oli muistaakseni 40 000 ihmistä.
Vaikka Radio Mafia oli suomalainen radiokanava, sillä oli osana Yleisradiota myös yhteyksiä maailmalle. Palefacen mukaan hän sai kanavalta paljon apua siihen, että pääsi keikkailemaan ulkomaille.
2002 me päästiin tonne Eurosonic-musiikkifestarille Hollantiin. Radio Mafia taisi osallistua meidän kuluihin, tai jollain tavalla Radio Mafia oli siinä oleellisena jeesinä, että me päästiin sinne Hollantiin keikalle. Ja sitä kautta mä sain myös sitten managementtisuhteet luotua Englantiin, jossa me tehtiin sitten syksyllä 2002 rundi Mark B. & Bladen kanssa, jonka päätteeksi mä pääsin jopa Run DMC:n kanssa nousee lavalle niitä Encores Manchesterissa. Ja sitten me saatiin muitakin kontakteja Saksaan ja muualle Eurooppaan. Että se jollain tavalla se Radio Mafia myös osallistui tähän, että suomalaisia artisteja vietiin ja breikattiin siellä musiikki- ja mediafestareilla.
Voi hyvät kuuntelijat, tässä sitä nyt ollaan!